Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. E para nos, o mejor xeito de facelo, e tendo sempre boa lectura, un bo libro nas mans. Pois nesta tarefa de recomendar libros, de recomendar boa lectura, levamos nela xa moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe novamente temos xa esperando outro lado do fío telefónico a noso compañeiro Uxío Pedreira dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
E ademais, cunha novidade, non? Que voltamos xa ás bibliotecas dun xeito presencial.
Efectivamente, sí, desde este mércores estamos abertas de novo ao público, con a limitación do aforo do 30%, pero bueno, xa a xente pode entrar na biblioteca e pode retirar libros, DVDs, CDs, o que sexa, dun xeito presencial. Non, non é necesario ter cita, poden acudir a calquera delas no horario estipulado, que é o habitual, pero xa digo, sen cita previa, e nada, serán estupendamente atendidos, esperamos, polo menos.
É así, dufe, que eu mesmo fun onte a deixar libros e a retirálos e efectivamente aí estaban xa prestando servizo, pois como é habitual. Ben, pois comezamos recomendando lectura de entrada para os máis novos da casa. Oxe, Uxío, o noso obxectivo volve a ser o público infantil?
Sí. Público infantil e tamén é unha recomendación para outros que non somos tan novos xa, non?
Muy ben.
É un libro así polivalente en as cuestións da idade. Hoxe se te trae un libro que se titula Rosalía Pequeniña, un libro publicado por Galaxia, que é un libro con cancións, inclui un CD, porque aproveitando que o 24 de febreiro, o sea, a semana vindeira, celébrase o día de nacemento de Rosalía de Castro, os traio este texto que é un relativamente pouco editou Galaxia, titúlase Rosalía Pequeniña, como xa dixen, e son cancións con textos de Rosalía na voz de Uxía, ¿no? Son textos que ela grabou hai un tempo, axudada por, entre outros, por Sergio Tanus, e con ilustracións de Marina Seoane, que é veciña de Oleiros, ademais, unha ilustradora estupenda.
Efectivamente.
E, bueno, pois son un feixe de cancións, textos musicados por Uxía, e vou ler, se me permites,
claro,
unhas liñas de Begoña Caamaño que fai o limiar do libro. Dinos, a música é sempre un dos mellores vehículos para descubrir e gozar da poesía. Por iso Rosalía foi sempre tan cantada. Da man e na voz de Uxía podemos coñecer agora esa outra Rosalía. Nesta Rosalía pequeniña, Uxía deixaranse un feixe de cancións para retratar esa muller que uns chamaron tola e outros santa, a verdadeira Rosalía. A Rosalía pequena, insumisa, rebelde, pirata, a Rosalía que non é musa, senón pobo, e por iso canta o pobo. Bueno, pois é un limiar, digamos, que nos sirve para contextualizar o libro. A verdade que é unha gozada desde o punto de vista visual, porque cada texto musicado por Uxía pues ten unhas ilustracións, como dixen antes, de Marina Seoane, e aí, bueno, pues cada texto é unha aperta visual e estética e tamén sonora, porque xa digo, ten un CD e nos sirve para lembrar a Rosalía e tamén nos sirve para disfrutar da poesía, non? Que un xénero así que moitas veces está esquecido, que o traballamos pouco. En xeral temos unha formación escasa en materia poética, como é o meu caso, porque sempre nos formaron lendo textos de narrativa, pero non poesía, non? E bueno, pois pues eso, aproveito aquí esta ocasión que me dá a Radio Municipal para traer este texto e reivindicar, como non, a poesía de Rosalía de Castro.
Efectivamente, ademais, na voz de Uxía Senlle, que é unha das nosas grandes cantoras, claro que sí, pois temos xa feita a nosa primeira recomendación para o público infantil e non tan infantil. E agora toque o turno xa o noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles para esta fin de semana, Uxío?
Pois mira, hoxe traio tamén para os adultos un libro que é distinto, un libro moi breve, publicado recentemente por Salamandra, moi breve, estamos falando, pues que ten aquí edición en papel, 92 páxinas, ¿no?
Sí, que breve, sí.
É un libro que se titula Y tú no regresaste, de Marceline Loridán, que foi unha francesa que faleceu relativamente hai pouco, y bueno, pues no hace uno 98, sendo moi noviña, pois foi detida co seu pai, y como tantos franceses, casi 100.000 persoas, foi trasladada aos campos nazis, ¿no? Os campos de exterminio. En concreto, ela e o seu pai acabaron en Auschwitz. Non vou entrar xa en moitos detalles, simplemente o libro é unha carta autobiográfica escrita ao pai, ¿no? Entón, é un libro moi recente, do ano 2015, no que ela diríxese ao seu pai como facendo unha reflexión e un axuste de sentimentos, porque ela, digamos, puido regresar do campo.
Este libro vai ser forte, Uxio.
Sí, é un libro moi forte, desde o punto de vista anímico, e a veces é un libro optimista, porque sempre deixa unha porta aberta. E, bueno, pues, conta a súa historia, fai, xa digo, unha reflexión desde o tempo de hoxe a cara atrás, ¿no? E nos leva por toda esa relación que tiveron eles, ¿no? E todo o que foi a estancia no campo, e a vez os tempos de hoxe, a súa relación familiar, a relación co resto, o resto do grupo, tanto a súa nai, o irmán, como despois moitas persoas que van saindo no texto, que coas que ela compartiu vivencias, ao principio na resistencia, despois no campo, ou máis tarde xa na vida diaria, como foron, por exemplo, os dous maridos que tivo, ¿no? Entón, é un libro, que xa digo, moi forte, pero a vez cun contido humano tamén moi fondo. Un libro, digamos, que axusta contas coa historia oficial francesa, que sempre foi máis ou menos heroica, mentras que ela di que foi, pues, efectivamente, unha posguerra amnésica, que se recordaba no conto da Francia heroica, pero que afundía as lembranzas dela a golpe de negación. O sea, é un libro, digamos, que fai axustes de contas anímicos e axustes de contas históricos tamén. E xa digo, está considerado unha novela biográfica, porque efectivamente é así, é unha autobiografía en forma de carta. E, bueno, pues a verdade é que é unha testemunha moi forte. Ela en concreto sobreviviu ao campo, pero despois quiso quitarse a vida dúas veces. É algo moi moi común nas persoas que lograron sobrevivir, ¿no? Ese contraste entre as dúas realidades, foron capaces de sobrevivir en condicións pésimas, pero despois o reingreso, digamos, na vida normal foi para moitas delas imposible ou moi difícil, ¿no? O pai foi declarado desaparecido tamén un tempo máis tarde. E, bueno, pues aquí misturan, pues eso, todo que son cuestións afectivas coas cuestións da vida diaria, ¿no? Ela comenta tamén como asumiu a nova realidade a súa nai, a relación co irmán que tiña, e di que, bueno, que hai unha sensación contradictoria a do superviviente que non logra entender un mundo que quere esquecer, a vez, ¿no? Entón, pues, fai unha reflexión sobre o feito de ser xudea, tamén no tempo de hoxe, fai unha reflexión sobre a Francia actual, e a veces un libro circular, no sentido que sempre nos remite a aqueles anos cando ela era moza e cando o tipo que pasara o que pasou, ¿no? Foi un libro, xa digo, moi comentado na Francia actual, e un libro recente, do 2015, e a verdade que un destos textos que nunca nos deixa fríos, porque digamos que ten moitísima forza, e a vez non por coñecido o episodio, porque houve moita xente que pasou polos campos e temos testemunhas tanto na literatura como no cine, a esgalla, pois non deixa de ser bueno, pues unha, eso digo, unha testemunha, un libro que paga a pena traer aquí, ¿no? Si me permites, vou con ler tamén unhas liñas do comezo para contextualizar o que digo, ¿no?
Adiante.
Comeza a decir: a pesar de lo que nos sucedió, yo he sido una persona alegre, tú lo sabes. Alegre a nuestra manera, para vengarme de estar triste, riéndome de todos modos. A la gente le gusta eso de mí, pero estoy cambiando. No se trata de amargura, no estoy amargada. Es como si ya no estuviera aquí. Escucho la radio, las informaciones, sé lo que pasa y con frecuencia me da miedo. Este ya no es mi lugar. Puede que sea la aceptación de la desaparición o la falta de deseo. Me voy deteniendo. Y entonces pienso en ti. Vuelvo a ver la nota que me hiciste llegar en aquel lugar, un pedazo de papel borroso y más bien rectangular, desgarrado por uno de los lados. Bueno, fai referencia a unha nota que o pai puido lle facer chegar estando no campo, e que, bueno, pues que é un dos motores do texto, ¿no? Esa nota na que o pai animaba, decíalle, bueno, pues que tirara para diante, e que lle pasou a través de outro preso. Realmente xa non voltou a saber do pai, ¿no? Teóricamente o pai morreu despois nun dos últimos días nun traslado, ¿no? Pero non está asegurado, é simplemente unha información a que la tivo acceso posteriormente, ¿eh? Entón, pues, é un libro, xa digo, moi breve, pero que ten moitísima forza, ¿no?, desde o punto de vista sentimental e afectivo, e tamén é unha testemunha social e política moi 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 forte. Así que o traio hoxe aquí. É un libro que temos en Rialeda actualmente, o libro anterior de Rosalía Pequeniña, témolo en todas as bibliotecas, e, bueno, pues este libro de Marcelino Loridán, E tú nos regresaste, pareceme, pues, neste tempo tamén de pandemia, moi interesante, porque é unha reflexión sobre un episodio dramático que, evidentemente, marcoulle toda a súa vida e que marcou a vida en milleiros de persoas, realmente de millóns de persoas que dunha maneira ou doutra vironse afectadas pola Segunda Guerra Mundial.
Pois,
así que traio hoxe aquí.
Tremenda vivencia de Marcelín Loridán Ibens, con este libro que ten, bueno, en formato carta, el libro autobiográfico, e, bueno, si se dan conta os nosos ointes, hoxe regresamos ao formato papel, nos programas anteriores estábamos en formato digital, agora regresamos ao formato papel, porque xa hai atención presencial nas nosas bibliotecas, no obstante, actividades como as tertulias ou a Hora do Conto, polo de agora van a continuar en formato audiovisual, ¿verdad, de Uxío?
Sí, efectivamente, sí. Acabas de mencionarte as tertulias. Temos grupos completos tanto en Rialeda como en Santa Cruz. Seguirán funcionando vía online, ¿no? Y después tamén temos a Hora do Conto con ese formato audiovisual, porque, bueno, pues nos parece máis práctico dadas as circunstancias, ¿no? Entón, temos aquí, por exemplo, o 17 hoxe Dubía, Contamos en Igualdade, o 18 Anxo Fariña, Gliz, o pintor de flores, o 19 Revolto de Contos, con Ramiro Neira, 22 Caxoto, 23 Fátima Fernández, un mundo cheo de imaxes e cantigas, o 24 Soledad Celloza, un bico e un cantar de Diario de Rosalía, o 25 Trémola, dúas nenas moi valentes, e o 26 Caxoto, un conto baixo almofada. Todos eles a 6:30 da tarde, e poderán verse durante 48 horas a través da ligazón que facilita a web municipal, na sección de bibliotecas, ou o propio blog das bibliotecas municipais de Oleiros, bibliotecasdoleiros.blogspot.com. Xa digo, a través desta ligazón podes saber estos contacontos, e están disponibles durante 48 horas.
Perfecto. Pois nada, animar xa os nosos ointes que acudan ás bibliotecas novamente, que xa están abertas, xa están a prestar servizo presencial, e xa para rematar o xío, pois lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan, e xa despedimos.
Moi ben, pois mira, para os máis pequenos, Rosalía Pequeniña, un libro de poemas de Rosalía cantados por Uxía, publicado por Galaxia. Y para os adultos, un libro autobiográfico de Marcelín Loridán, E tú nos regresaste, publicado por Salamandra.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, pola información e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana, deica logo.